Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Senzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışılacaq? Növbəti Çernobıl qəzası harda baş verə bilər? Azərbaycan mütəxəssisləri qonşu Ermənistanı göstərir.
Ermənistandakı atom stansiyası ümumiyyətlə bağlamaq lazımdır. O, ən təhlükəli mənbədir. Qəza olsa, o ətraf hamısı radiasiya zonası elan olunacaq.
Ermənilər Sovet dövründən qalma atom elektrik stansiyasının istismarını bir az da artırmaq istəyir. Stansiya təhlükəsizdirmi?
Ermənistanın atom elektrik stansiyası konstruksiya baxımından Yaponiyadakından fərqlənir və onun təhlükəsizliyi daha yüksəkdir. Burada başqa üsuldan istifadə olunub. Görünür, Yaponiyada daha çox əmək nizam intizamına və daha ucuz enerjinin alınmasına ümid bəsləyirdilər.
Gürcülər Yaponiyadan radiasiya təhlükəsi gözləmir, ancaq küləkdən qorxurlar.
Birbaşa şüalanmanın Gürcüstana təsiri olmayacaq. Ancaq külək bizim istiqamətdə əsərsə, Gürcüstanda nöqtəvi çirklənmə mümkündür. Bu isə insan sağlamlığı üçün ziyanlı deyil.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar...
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Təxminən 2 həftə əvvəl Yaponiyada baş verən dağıdıcı zəlzələ və ardınca tsunami Cənubi Qafqaz ölkələrinin, o cümlədən Azərbaycanın diqqətindən kənarda qalmayıb. Təbii fəlakətlər Yaponiyanın atom elektrik stansiyasının 6 reaktorundan 4-ünü zədələyib radiasiya təhlükəsi yaradıb. Bu ölkədəki nüvə böhranı 1986-cı ildə Ukraynada baş verən Çernobıl hadisəsi ilə müqayisə edilir. Ancaq Yaponiyanın Fukushima zavodunda reaktorların soyudulması ilə mübarizə aparıldığı bir vaxtda Cənubi Qafqaz regionu da radiasiya təhlükəsini gözləyənlər də var, yeni atom elektrik stansiyası tikilməsini arzulayanlar da. Elə Azərbaycan özünü götürək. 80-ci illərdə Azərbaycanda da atom elektrik stansiyasının tikilməsinə qərar verilmişdirsə də, yeri seçilsə də, Çernobılda baş verənlərdən sonra stansiyanın tikintisi dayandırılıb. Həmin stansiyanın tikintisində iştirak edənlər isə buna sevinir. Niyəsini birazdan özünüz reportajdan eşidəcəksiniz. Hələlik isə onu deyim ki, indi Azərbaycanda tədqiqat nüvə reaktorunun yaradılmasını istəyirlər. Azərbaycan üçün tədqiqat nüvə reaktoru vacibdirmi? Bu suala Kəbiran Tilavərli cavab verməyə çalışıb.
Mən Yaponiyada baş verən zəlzələni gördükdə çox dəhşətə gəlirəm. Oradakı atom elektrik stansiyası partlaması nəticəsində, radioaktiv sıçraması nəticəsində çox dəhşətə gəlirəm. Allah şükür edirəm ki, şükür Allah, Bakıda belə bir şey yoxdur.
50 yaşlı Bakı sakini Evdar qadın Səmayət Ağayeva Azərbaycanda atom elektrik stansiyasının olmamasına görə sevinir. Fikirləşir ki, Yaponiyadakı vəziyyət Azərbaycanda olsaydı, dəhşətin miqyası ölçüyə gəlməzdi. 80-ci illərdə SSR Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Azərbaycanda atom elektrik stansiyasının tikilməsi qərarı alınıbmış. Həmin dövrdə stansiyanın Nəvahi yaxınlığında yer də təyin olunmuş. Layihəsi işlənib, reaktor blokunu üzvü də qoyulubmuş. Ancaq 1986-cı ildə Çernobılda baş verən qəzadan sonra stansiyanın tikilməsi dayandırılıb. Son illər isə Azərbaycanda tədqiqat nüvə reaktorunun tikilməsi ilə bağlı daha çox danışılır. Bununla bağlı Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə müraciət edib. İnstitutun direktoru Adil Qərbov deyir ki, reaktor itkinisi Azərbaycan dövlətinin müraciətindən sonra mümkün ola bilər.
Biz institut kimi MAQATE-yə müraciət etmişdik ki, əgər bizim belə bir istəyimiz olsa və dövlət də buna razılıq versə, MAQATE Azərbaycanda təcrübə işləri aparmaq üçün tədqiqat nüvə reaktoru kiməyə razılıq verər, yoxsa yox. MAQATE də həmin məsələdə qeyd eləmiş ki, Azərbaycanda siyasi sabitlik yarandığından, ölkədə dövlətçilik artıq inkişaf etdiyindən və dövlətin bu məsələdə təminat vermək iqtidarında olduğunu nəzərə alaraq, əgər Azərbaycan dövləti bu haqda müraciət edərsə Atom Enerjisi üzrə beynəlxalq agentliyə, biz bu məsələnin müsbət həlli üçün çalışaraq imkan yaradaq. Bu, o zaman olacaq ki, bu məsələ üzrə Azərbaycan dövləti ora müraciət etsin və ondan sonra MAQATE bu haqda fikrini bildirir.
2008-ci ilin yanvarında Azərbaycanda səfərdə olan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Azərbaycana texniki yardım layihəsinin koordinatoru Andrey Çupov demişdi ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə Azərbaycan hökuməti arasında aparılan danışıqlarda ölkə ərazisində nüvə tədqiqat reaktorunun tikilməsinə dəstək verilsə də, bu yalnız ilkin razılaşmadır. O demişdi ki, əvvəlcə Azərbaycan tərəfi layihə hazırlamalı, onu quruma təqdim etməlidir. Hazırda belə reaktorun Azərbaycan ərazisində tikintisinin nə dərəcədə mümkün olduğu tədqiq olunur. Bu tədqiqatlar hələ müəyyən qədər davam edəcək. Reaktorun inşasına yalnız Azərbaycan tərəfi qərar verə bilər, deyə Çupov bildirmişdi. Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qərbov bildirir ki, 2009-2011-ci illərdə də Azərbaycanla Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi arasında texniki əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanda bu sahədə kadr hazırlığı problemi həll edilir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ekspert köməkliyi göstərir, kadrlar ezamiyyəti göndərmək üçün kadr hazırlığı üzrə vəsait ayırır. İndiyə qədər Azərbaycan 15-ə yaxın kadrı dünyanın müxtəlif ölkələrində tədqiqat nüvə reaktorlarında olub. Həmin reaktorların iş prinsipləri ilə tanış olub. İndi Radiasiya Problemləri İnstitutunun 6 əməkdaşı Rusiyanın Dubna nüvə mərkəzində təcrübə ezamiyyətindədir. Adil Qərbov bildirir ki, nüvə tədqiqat reaktoru Azərbaycan üçün çox vacibdir.
Biz orada elmi təcrübə işlər aparmalıyıq. Azərbaycan üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən işlər aparmalıyıq. Atom enerjisinin diş məqsədlərlə istifadəsi istiqamətində elmi texniki işlərin aparılması üzrədir. Əgər tədqiqat nüvə reaktor Azərbaycanda tikiləsi olsa, biz birinci nüvə sahəsində kadr hazırlığı həyata keçirəcəyik. İkinci növbədə Azərbaycanda lazım olan bəzi izotopların kənardan gətirilməsi yox, Azərbaycanda istehsalını həyata keçirəcəyik. Azərbaycanda müxtəlif nüvə analitik üsullarının inkişaf etdirilməsinə imkan yaradacaq.
Nüvə tədqiqat reaktorunun tikintisində məqsəd atom enerjisi sahəsində mütəxəssislər hazırlamaq və atom elektrik stansiyasının tikintisinə zəmin yaratmaqdır. Atom elektrik stansiyasının tikintisinin vacibliyinə gəldikdə isə Adil Qərbov bildirir ki, neft maksimum 50 il müddətində energetik tələbat üçün istifadə edilə bilər.
Bu günlərin aparılmış hesabatlar göstərir ki, atom elektrik stansiyasından alınmış elektrik enerjisi neft qazdan alınmış elektrik enerjisindən haradasa 10-15% ucuzdur. Və belə bir vəziyyətdə neftin qiyməti 2 dəfə qalxsa bu vəziyyət necə olacaq? Ona görə də mənə elə gəlir ki, 20-30 ildən sonra Azərbaycanda nüvə energetikasına böyük ehtiyac olacaq.
Elektrik stansiyalarının tikintisi üzrə mütəxəssis Kazım Əliyev də deyir ki, atom elektrik stansiyalarının tikintisi üçün başlıcası kifayət qədər mütəxəssis olmalıdır. O özü vaxtilə Nəvadə tikilməsi planlaşdırılan atom elektrik stansiyasının tikintisində iştirak edib.
Tikinti işçiləri, mühəndislərin tam savadlı olması tələb olunur. Ağıllı ölçə üçün, necə də savadlı kadrları olan ölçə üçün bu vacib məsələdir. Amma bu şərtlə ki, kataklizmaları nəzərə almaq lazımdır ki, bu yerdə oradan da zəlzələ zonasıdır yoxsa yox.
Kazım Əliyev deyir ki, qonşu Ermənistandakı atom elektrik stansiyası köhnə tipli olduğundan region üçün təhlükəlidir. Onun fikrincə, bu stansiya bağlanmalıdır.
Köhnə tip reaktorlardır. O vaxt heç nəzərə də alınmırdı ki, özü-özün dəfnir. Həmişə çalışırlar ki, müxtəlif avtomatik sistemlərlə qurğuların tərkəsiz işi həyata keçirir. Yaponiyada olan elektrik stansiyalarında olan nasazlıq, halbuki hələlik o təhlükəli xarakter daşımır. Ermənistandakı atom elektrik stansiyası ümumiyyətlə bağlamaq lazımdır. O, ən təhlükəli mənbədir. Qəza olsa, o ətraf hamısı radiasiya zonası elan olunacaq.
Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qərbov bildirir ki, 1972-ci ildə Ermənistandakı atom elektrik stansiyası tikildikdə onun zəlzələyə davamlılığı nəzərə alınıb. Ancaq 1980-ci ildə işə düşmüş reaktorun isə 30 il ömrü vardı.
Və Yaponiya kimi texnologiyanın inkişaf etdiyi bir ölkədə reaktorda heç bir qəza baş vermədi, amma kommunikasiya sistemi sıradan çıxır. Yaponiya kimi bir dövlətdə kommunikasiya sistemində qəza baş verir. Ermənistanda ömrünü başa vurmuş reaktorda cəhənnəm zəlzələ zamanı bu kommunikasiya sistemlərinin sıradan çıxmasına heç kəs təminat vermir. Burada əhalinin sıx yaşadığı bir regiondur. Yaponiyanın bir tərəfi okeandır, açıq şəkildə patlasa da orada okeana gedəcək. Amma burada hansı tərəfinə baxsanız insan faktorları var.
Adil Qərbov deyir ki, Ermənistandakı reaktor ömrünü başa vurub istifadə olunan texnologiya Sovetlər Birliyinə xas olduğundan onun dayandırılmasının da vaxtı çatıb.
İnternetiniz işləyir, lakin Azadlıq Radiosunun web saytını aça bilmirsiniz? Elə isə bizim xüsusi texniki səhifəmizdən istifadə edin. www.azadradio.com Bir dəfə bu səhifədə qeyd olduz, gələn hər dəfə həmin ünvan sizi avtomatik olaraq Azadlıq Radiosunun web saytına gətirəcək. Ünvanı unutmayın. www.azadradio.com Yadda saxlayın və dostanışa da deyin. Bundan sonra heç kim və heç nə sizi azadlıqdan məhrum edə bilməz.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Ermənistan paytaxtı Yerevandan 40 kilometr kənarda fəal zəlzələ zonasında Sovet dövründən qalma bir atom elektrik stansiyası işləyir. Erməni ekoloji təşkilat fəalları hesab edirlər ki, Metsamor olduqca təhlükəlidir. Hətta stansiyanın keçmiş baş direktoru da deyib ki, hələ də Metsamordan radioaktiv maddələr sızmadığına əmin deyil. Ancaq Ermənistan rəsmiləri bildirirlər ki, ölkənin elektrik enerjisinə tələbatının 40%-nin istehsal edildiyi bu stansiyada hər şey normaldır və bu stansiyadan əl çəkmək niyyətində deyillər. Yerevan bildirir ki, 2016-cı ildə onun yerinə daha güclü və qərb standartlarına uyğun atom elektrik stansiyası tikməyə planlaşdırır. Ermənistanda atom elektrik stansiyası barədə nə düşünürlər? Növbəti Çernobıl qəzası harda baş verə bilər? Astxik Bedevyan və Elina Çilingəryan birgə reportaj hazırlayıblar. Reportajla sizi Hüsalə Əlibəyli tanış edəcək.
Ermənistanın Metsamor atom elektrik stansiyasının təhlükəsizlik səviyyəsi Yaponiyadakından yüksəkdir. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının şöbə müdürü Aram Tananyan bu fikirdədir.
Ermənistanın atom elektrik stansiyası konstruksiya baxımından Yaponiyadakından fərqlənir və onun təhlükəsizliyi daha yüksəkdir. Burada başqa üsuldan istifadə olunub. Görünür, Yaponiyada daha çox əmək nizam intizamına və daha ucuz enerjinin alınmasına ümid bəsləyirdilər.
Ancaq atom enerjisi istehsalatı Elmi Təhqiqat İnstitutunun direktoru Vaqam Petrosyan bunu qəbul etmir. Bununla belə, müxtəlif vaxtlarda aparılan hesablamalara görə atom elektrik stansiyalarının güclü zəlzələyə davamlı olduğunu bildirir. Petrosyan qeyd edir ki, atom elektrik stansiyasının yerləşdiyi ərazi nəinki yerli, eləcə də beynəlxalq seismoloqlar tərəfindən qiymətləndirilib. Stansiya reaktorlarının 8 bal gücündə zəlzələyə davamlı olduğu iddia olunur. Petrosyanın fikrincə mümkün zəlzələ zamanı atom elektrik stansiyasının işi belə qurulub.
Atom elektrik stansiyasının bütün vacib əsas hissələri reaktor, generator, əsas nasoslar, Yapon istehsalı olan hidroamortizatorlarla bağlıdır. Onlar adi iş rejimində istilik genişlənmələri və dinamik rəqsləri udur. Zəlzələ vaxtı isə zərbəni öz üzərinə götürərək stansiyanın əsas qovşaqlarının hərəkətinə imkan verir.
Ermənistanın Energetika Nazirliyi isə bildirir ki, atom elektrik stansiyasının təkrar işə salındığı 1995-ci ildən bəri təhlükəsizlik səviyyəsinin artırılmasına müxtəlif ölkələrin təşkilatları tərəfindən 130 milyon dollar yardım ayırıb. Stansiyanın özü də vəsait yatırıb. Yaxın 1-2 ildə daha 25 milyon dollar investisiya yatırılması planlaşdırılır. Vaqram Petrosyan bildirir ki, AES-lərin təkrar işə salınmasından sonra Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin tələbi ilə 1200-dən çox təhlükəsizliyin artırılması tədbiri görülüb. Bu tədbirlər indi də davam edir.
Maliyyələşmə ABŞ və Avropa Birliyi tərəfindən aparılıb. Birləşmiş Ştatlar təxminən 50 milyon, Avropa Şurası isə 10 milyon dollara yaxın pul ayırıb.
Son günlər Ermənistanın atom elektrik stansiyalarının davamlığı barədə danışanlar əsasən məmurlardır. Onlar Yaponiyadakı zəlzələnin Ermənistanda çox az ehtimalla təkrarlana biləcəyinə diqqət çəkirlər. Ancaq ekologlar xəbərdarlıq ediblər ki, Metsamor atom elektrik stansiyası tektonik çatlara çox yaxın yerləşir. Zəlzələnin vaxtını qabaqcadan bilmək olmur və müasir texnologiyalar zəlzələnin yalnız təxmini proqnozlaşdıra bilər. Yaşlılar Qurbanlar Birliyinin sədri Akop Sanasaryan əmindir ki, Ermənistan ailəsləri böyük təhlükə
mənbəyidir.
Stansiyanın çevrəsində 5 tektonik çat var. Onlardan biri stansiyadan 34 kilometr, biri 16 kilometr, daha biri isə 500 metr məsafədədir. Bunu bilə-bilə iddia edirlər ki, həmin stansiyanın heç bir təhlükəsi yoxdur.
Hanun Qayun Martqayın.
Sabit İnsan İnkişafı uğrunda İctimai Təşkilatın sədri Karine Danielyan xatırlayır ki, Metsamor lap başlanğıcda yer olaraq atom elektrik stansiyasının tikilməsi üçün seçilməmişdi. Əvvəlcə bu ərazidə günəş enerjisinin alınması planlaşdırılırdı. O bildirir ki, seismik plana əsasən Ermənistan atom elektrik stansiyası ən uğursuz yerdə yerləşib. İlkin olaraq bu yer atom elektrik stansiyası üçün deyil, günəş enerjisinin alınması üçün seçilmişdi. Sonradan atom stansiyası tikilməsinə qərar verdi. Seismik cəhətdən atom elektrik stansiyası ən uğursuz yerdədir.
Seismik arumu və minan hacıq dərmək.
Hayastani qaravar üçün...
Ermənistan hökuməti 2016-cı ilə qədər Sovet tipli Metsamor atom elektrik stansiyasını qərb standartlarına cavab verən müasir atom elektrik stansiyası ilə əvəz eləməyə hazırlaşır. Lakin yeni stansiyanın tikintisi uzanır və Energetika Nazirliyi köhnə stansiyanın istismar müddətini artırmağı düşünür. Yeni atom elektrik stansiyasının ömrü isə 60 ildir, 1200 megavat gücə malik olacaq.
Ayn qünənə 1200 megavat hızır üçün.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır, Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir, hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sirrisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir, çox güzəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki hər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Gürcüstan ictimaiyyəti Yaponiyada baş verən fəlakətlərin mümkün təsirini müzakirə edənlərdəndir. Yerli ekspertlər Yaponiyada baş verənlərin Gürcüstana təsirinin minimal olduğunu deyirlər. Ancaq küləyin hansı istiqamətdə əsəcəyinin də həll edici olduğunu qeyd edənlər var. Gürcüstandan Nino Xaracı reportaj hazırlayıb, reportajı Şahnaz Bəylərqızı çatdırır.
Yaponiyada baş verən 9 ballıq dağıdıcı zəlzələ və onun ardınca tsunami Gürcüstanda fəlakətin yaxından izlənməsinə səbəb olub. İctimaiyyətdə fəlakətin mümkün təsiri müzakirə olunur. Yerli mütəxəssislər təhlükənin minimal olduğunu hesab edirlər. Əvvəlcə zəlzələdən başlayaq. İlyo Universitetində yer haqqında elmlərin tədqiqi institutunun direktor müavini geofizik Mikhail Elaşvili Yaponiyada baş verənləri və zəlzələnin yaranma səbəblərini izah edir.
Yaponiya şimala Amerika və sakit okuyan platformalarının sərhədində yerləşir. Sakit okuyan platforması tədricən şimali Amerika sularına dalır. Bu elmi dildə subduks yadlanır. Məhz həmin yerdə güclü zəlzələ baş verib. 1900-cü ildən bəri mövcud statistikaya görə indiyə kimi 4 belə güclü zəlzələ olmuşdu və bu təbii fəlakətdən sonra yer kürəsində dəyişiklik olmayıb.
Mikhail Elaşvilizdən mərtəbə.
Mikhail Elaşvilinin sözlərinə görə Gürcüstan tektonik cəhətdən başqa platformaya məxsusdur. Gürcüstan Ərəbistan və Avrasiya platformalarından qovuşduğu yerdə yerləşir. Seismoloji cəhətdən dəyişikliklər ehtimal olunur. Elaşvili hesab edir ki, yer kürəsində bu cür təbiət prosesləri daima baş verir. Fukushima atom elektrik stansiyasında yaranan vəziyyətə gəlincə, zəlzələdən sonra onun soyutma reaktorunda problem yaranıb. Gürcü mütəxəssislər hesab edir ki, eyni problemlər Bir vaxtlar Çernobıl atom elektrik stansiyasında dolmuşdu. Bu da partlayışla nəticələnmişdi. Ancaq alimlər ona da diqqət çəkirlər ki, Yapon reaktorları keçmiş Sovet reaktorlarından kəskin şəkildə fərqlənir. Yaponiya reaktorları müdafiə örtüyü ilə təchiz olunub ki, bu da reaktoru qoruyur. Partlayış ehtimalını minimuma endirir. Ətraf Mühit və Təbii Sərvətlər Nazirliyində Nüvə və Reaktiv Təhlükəsizlik Xidmətinin baş mütəxəssisi Grigol Basilya deyir ki, Yaponiyanın atom elektrik stansiyasında hələlik nüvə partlayışı olmayıb. Sadəcə tektogen fəlakət qeydə alınıb. Nüvə partlayışı təhlükəsi ehtimalı barədə Grigol Basilya bunları deyir.
Təbii ki, partlayış nəinki Yaponiyada, eləcə də bütün dünyada qarşısı alınmaz proseslərə səbəb ola bilər. Güclü şüalanma atmosferin yuxarı qatlarına çata bütün yer səthinə yayıla bilər. Biz Yaponiyadan çox uzaqdayıq və radiasiyanın bizə çatması nəzəri cəhətdən mümkün olsa da, praktik cəhətdən mümkünsüzdür.
Grigol Basilya qeyd eləyir ki, atmosferin yuxarı qatlarında radiasiya təbəqəsi yaranarsa belə, bunun Gürcüstana təsiri azdır. Energetika və Telekommunikasiya Fakültəsinin dekanı Profesor Giya Arabidze də bu fikirdədir. Ancaq o deyir ki, radioaktiv maddələrin yayılmasında küləyin istiqaməti də əhəmiyyətlidir. Rusiya, Belarus və Ukraynadan sonra Gürcüstan külək və yağışlar vasitəsilə az da olsa radiasiyaya məruz qalıb.
Birbaşa şualanmanın Gürcüstana təsiri olmayacaq. Ancaq külək bizim istiqamətdə əsərsə, Gürcüstanda nöqtəvi çirklənmə mümkündür. Bu isə insan sağlamlığı üçün ziyanlı deyil.
Baxmayaraq ki, nüvə və reaktiv təhlükəsizlik xidmətinin rəsmisi Grigol Basilya birbaşa radiasiya təhlükəsinin minimal olduğunu ehtimal eləyir. O bildirir ki, əgər Yaponiyada reaktor partlayarsa, radioaktiv çirklənmə Yaponiyanın qonşularına, Çinə, Koreyaya, hətta Rusiya Federasiyasının Sibir ərazisinə yayıla bilər. Bu isə Rusiyada istehsal olunan məhsullara təsirsiz ötüşməyəcək. Nəticədə çirklənmiş ölkələrin istehsal elədiyi məhsullar başqaları üçün təhlükə mənbəyi olacaq. Bu ölkələrin siyasına Gürcüstan da daxildir. Grigol Basilya deyir ki, radiasiya çirklənməsinə nəzarət zəifdir.
Hətta Çin və Koreyada istehsal olunan kompüter texnikası çirklənməyə qarşı ciddi yoxlama tələb edəcək. Yəni, fiziki təsirlə yanaşı iqtisadi amil də var. Bu ölkələrdən gələn hər bir əşya, uşaqlar eləcə də böyüklərin sağlamlığı üçün yoxlamalardan keçirilməlidir. Məsələn, oyuncaqlar çirklənməyə nə qədər məruz qalıb və s. yoxlanmalıdır.
Grigol Basilya bunu da deyir ki, radiasiya çirklənməsi müxtəlif maddələrin təsirindən yaranır. Onlardan ən təhlükəlisi urandır ki, yarım parçalanması 50 il davam edir. Xərçəng, həzm yolu kimi xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən
cəhənnəmə
yox, yox, sən çətirə
çıxdın. Mən söyləsəm nə
getmir, mən yox, xəkildə xüsusi mənim anlam yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir ki, eləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydim.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Senzadə. Sağ olun, salamat qalın.